aquí, es que sabemos que es.
Forseti. Ég náði ekki að það að mér nú svolítið ánað með hvað mér finnst þessar umræður hafa verið svona bara tilfellega síðar og málefnilegar og ég teki undir með mörgum sem hafa talað hér og hérna taka fram að ég tek heilsugur undir með það sem háttur til þingmaður Margrét Tryggvadóttir kom hér á framfæri með. Mér finnst gríðarlega mikilvægt að við horfumst í augu við það að afsökunni fyrir því að losa okkur ekki undan viðjum verðtryggingar að við þurfum að fá annan gjaldmiðil og ef við getum ekki fengið annan gjaldmiðil fyrir en eftir 10 ár að þá það náttúrulega hjóm og nánast lýi að halda þið fram að það sé verða eitthvað kostningamál að alltaf afnema verðtryggingu og mér finnst mjög mikilvægt að við horfumst í augum veruleikan og því það mjög ljótt að lofa einhverju sem maður ekki að standa við og hérna og það annað sem ég miklar áhyggjur að sem að háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir kom inn á og það þessi svokallaða gjaldeyris snjóhengja og ég ekki alveg sannfærð það að við ráðum við að finna út úr þessu sjálf og hef langa hríð alveg frá því að bráðabirgðastjórnin var hérna í febrúar 2009 reynt að fá það í gegn að einhverju sérfræðingar þá sérstaklega á þeim tíma að Jósef Stiglitz heiti því að hann vildi aðstoða okkur við að finna einhverja lausnir úr okkar hérna, vandamálum. Ég held að væri mjög skynsamlegt að setja á fót sérfræðingateymi sem að aðstoða okkur við að skoða sem sagt og þá væntanlega byggt á þessu skýrslu Seðlabankans en jafnframt að taka með reikningin allt hitt sem að mér finnst einhvern veginn við skauta pínlítið fram hjá og ég hef miklar áhyggjur að því að það sé ekki að skoða fleiri leiðir. Ég held að maður sé komin í ákveðin ungstreiti ef maður ekki tilbúin til að skoða fleira en eina eða tvær leiðir.
Þá tökum til máls að nýju, háttvirtur